on lähestyttää tunne hoppis vuoras paikas. Ja vuoras puhti näin tuttav paik. Just menet kielen, just menet kielen, missä ei katke. Missä ei lähe ja häles.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Andrus Ansip. Tere tulemast.
Tere.
Mul on väga hea meel, et te leidsite selle Saaremaa visiidi ajal aega, tahtmist ja põhjust meie saatesse tulla. Aitäh!
Ja aitäh kutsumast. Poliitikud on teevad, nemad arvastavad ikka rääkida.
Tõsi. Aga alustaks kaugemalt. Te lõpetasite Tartu Ülikooli ja teil on orgaanilise keemia diplom.
Jah, ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli, ma olen keemiapedagoog. Ma saan õpetajana töötada ja minu kitsam eriala on orgaaniline keemia. Alguses orgaaniline analüüs, aga õige pea orgaaniline süntees. Ma olen kunagi sünteesinud röntgenkontrastaine Tartu Ülikooli üldmolekulaarpatoloogia instituudi koronaar- ja kardiokirurgia laboratooriumi röntgenkontrastainete laboratooriumis.
Mälu on teil vapustavalt hea.
No inimene on ju töötanud sellel ametikohal.
Mul läks esimese kolme silbi peal juba asi meelest ära. Te olete uurinud ka ravimuda sel ajal.
Ja ravimuda ma uurisin juba ülikoolis kursusetöö raames ja ka diplomitöös ma olen uurinud ravimudade happelisi omadusi.
Kui ma tooks teile praegu siin sellise väikse ämbrikese siit meie seda suure lahe muda, mis te oskaksite sellega tänasel päeval teha?
No paljaste kätega mosk on nagu käsi mudaseks teha ainult, aga selleks on vaja ikka teatud laboriseadmeid, et teda kuidagi moodi analüüsida.
Aga põhimõtteliselt ikka mingid teadmised sellest ajast on säilinud? See nii ajani?
No põhimõtteliselt kõik inimene on 5 aastat ülikoolis käinud ja ka sellel eriala töötanud, siis ega jäägitult ei kao ära miske, et need kõige suuremad teadmised, need jäävad ikka paika. Ja no keemikul on kõige oluline teadmine see, et mitte millestki ei saa midagi ja kui midagi millestki saadakse, siis valitsevad tavaliselt mingisugused seaduspärasused, mida kutsutakse loodusseadused ja seadusteks ja põhimõtteliselt seda teadmist saab kasutada igal pool poliitikas või rahanduses või majanduses. Igal pool kehtivad need samad reeglid, mis ka keemias. Ja orgaaniline keemia on imelihtne. Nagu meil ülikoolis õpetati, orgaanilise keemia puhul kõige olulisem on see, et sa iga süsiniku juures oskad lugeda 4. 5 pole vaja, see olus koos ei seisa, 4 piisab. Et kui ei õpid 4 lugema, siis selgeks ja siis sa oled keemik valmis.
Te teadlaseks ei tahtnud hakata?
Küll ma oleks tahtnud igasuguseid asju ja eks ma ka ülikoolis natukene töötasin, aga mind võeti ülikoolist sõjaväkke.
Kuidas see juhtus? Tol ajal ju ülikool üldiselt
tol ajal just päästis. Võetigi 2 aasta mehi, et mitte reameheks, vaid ülikoolis oli tol ajal sõjalisegi kateeder. Mm-hmm. Iga 3 päev kulus meil mitte keemi õppimiseks, vaid selleks, et hommikust õhtune mingisust totrust pähe ajada endale või siis ihastes auku kaevata, mille me pärast pidime kinni ajama. Et sellega me sisustasime siis 3 päevad omal ja lõpuks saime leitnantiteks ja siis kui venelased Nõukogude Liit tungis Afganistani, siis need regulaarväelased saadeti ka sinna ja siis hakati 2 aasta mehi asemele võtma. Et mul on tollest ajast jah, sõjaväeline karjäär ka sellad, aga ma töötasin, teenisin 2 aastat 2-kordselt punalipulises Baltimere laevastikus, täpsemini tema 84. Sõjaväe betooni teha, sest tegime vundamendi blokke. Aga töö oli vaheldusrikas. Blokid olid erineva mõõduga, mõned olid ainult 30-sentimeetrise läbimõõduga, teised olid jälle 50-sed ja oli isegi 70-sentimeetrise läbimõõduga ja ka pikkus varieerus nendel blokkidel, et töö oli vaheldusrikas.
No ma tean, et üks näitleja, kes ka sattus omal ajal Nõukogude armeesse, siis kui talle see sinel esimest korda kätte anti ja ta selle selga tõmbas, siis olevat olnud esimene mõte, et noh, kuidas kostüüm istub. te võtsite seda ka kuidagi nagu, noh, nagu mingit rolli või kas selles oli midagi sellist, mida tänasel päeval võiks ka nagu hea tundega meenutada või on teil mõni selline kamraad jäänud sellest ajast?
No, kui sa ikkagi pead 2 aastat kusagil ära olema, no ega sa seda päris maha oma kerust kriipsutada ei saa, sulle ennast 2 aastat matta ka mõtet ei ole, et eks sa siis noh, seda maailma seal tõlgendad nii, nagu seda tõlgendada paras võimalik on, et ma ei ole Nõukogude armees teeninud, ma olen teeninud sõjamere laevastikus. See, et ma betoonitehases olin, see ei muutnud mundri värvi, mul oli ikkagi meremehe munder,
see on
plass kõrgem.
Absoluutselt,
jah. Ei, no mis sa ikka siis nii väga võtta on, aga ei, me saime hakkama.
Tulles selle muda juurde nüüd natuke korraks veel tagasi, et selles pikas poliitiku karjääris on ju ikka seda muda nähtud küll ja veel, et eks teid on loobitud vasakult ja paremalt. Kui kiire, noh, ma ei usu, et inimene sellega nüüd päriselt nagu ära harjub, aga kui kiiresti on võimalik sellega kohaneda, et inimene ei võta enam väga südames kõiki asju, eriti kui neid räägivad inimesed, kes tegelikult asjast midagi ei tea, et kui kiiresti kasvab poliitikule paks nahk?
Ma arvan, et ei tohiks tegelikult seda väga paksu nahka kunagi kasvada poliitikule ja kui ta kasvab, et siis on aeg poliitikast lahkuda, sest loomulikult poliitik peab olema ratsionaalne. Poliitik oma otsustustes peab tuginema ikkagi mingisugustele statistikale, mingisugustele trendidele, mingisugustele avaliku arvamuse uuringutele, et see faktiline põhi peab kindlasti otsustel olema, et poliitika ei saa ju päris kõhutunde järgi otsustada, sest et igal peaministri tasemel otsustusel on ikkagi väga olulised tagajärjed tervele ühiskonnale ja see on päris suur vastutus, et see ei ole mitte ainult sõna kõlks see vastutus, vaid kui peaminister ei tunneta vastutus, siis ma arvan, et ta ei tohiks sellel ametikohal olla. Paks nahk mingil määral peab olema, aga sa kindlasti pead ka kriitikat ja ka sõimu ja ka muda siiski analüüsima. Et öeldakse, et targa inimese kiitus annab tiivad, aga ka lolli inimese laitus, see teeb ikkagi natuke meile murelikuks, et mõtlema peab sellele ikkagi ka sellele laitusele ja tavaliselt kui on argument esitatakse, argumented on valed, siis sa kummutad need väited ja sul on hoopis hea tunne, et näed, suutsid kellegi ümber veenda ja küllap on tema suguseid veel ja nüüd on ka nemad õigesse usku pööratud, et ma arvan, et jah, nii see ei ole, et poliitik on paksu nahaga ja peaks ainult tuima panema. Ehkki ma näen seda, et neid tuimapanijaid on nii Eesti poliitikas kui ka maailma poliitikas üksega juurde tulnud.
No ka peaministri ja valitsuspartei või ütleme ka valitsuskabineti liikmetel tulebki tegelikult teha ju reeglina sellised ebamugavaid otsuseid. Samas kui rahvas ja laiem avalikus ootab mingit ilusat valet, kiireid ja mugavaid lahendusi, aga neid ei ole nagu igakord pakkuda, et inimene peabki nagu selleks siis valmis olema, et see reaktsioon on ju teinekord ette teada, mis sealt tuleb ühe või teise otsuse puhul.
Ma ei arva, et rahvas ootab magusat valet. Rahvas tahab teada tõtt ja kui rahvas on informeeritud, siis rahvas ka mõistab neid otsuseid. Meenutagem ülemaailmset finantskriisi. Meil olid kärpekrokodillid ja need töötasid, aga väga kaugele nad jõudnud.
See oli see kriis, kus te tahtsid elada?
Jah, see oli see kriis, milles ma olin valmis elama ja ma arvan, et me kõik tahaksime praegu ka elada sellises kriisis. Sest
absoluutselt.
No see minu kuulus lause, see ju järgnes pronksõduri teisaldamisele. Mäletame, et ega pronksõduri teisaldamine kõigepoolt aplausi ei esile ei toonud, sest et mõned arvasid, et me oleme nüüd Venemaga suhted ära rikkunud ja et me oleme ka Eestis rahvaste vahel suhted ära rikkunud samal ajal. Minu jaoks autoriteetsed inimesed, Hando Runnel näiteks, ütles, et suuremat häbi ei saa ühel rahval olla kui see, et tema pealinna südames ei tohi enam Eesti Vabariigis inimust valget lippu näidata. See mõjub kellelegi nii provokatiivselt, et see tuleb rulli keerata ja politseiautosse peita. selge oli see, et ära tuli viia see pronkssõdur. Aga mäletame, et olgara professorid kirjutasid avalike kirju ja ütlesid, et, et ei tule ära viia. Mõned ütlesid, et tuleb ümber mõtestada see pronkssõdur, panna sinna ema lapsega kõrvale ja ristvahe peale veel ja mis iganes ilusaid mõtteid oli, aga no need kõik ei töötanud. Praktiliselt aasta otsa oli see pronkssõdur ümber piiratud politseilindiga, politsei kulutas sinna oma tööjõudu, aga ikkagi kord üritas keegi sinna lilladega ja läbi joosta sellest politseitõkkest ja kord üritas keegi okastraatikeraga sinna pronkssõdurini jõuda, need, et ta oli üks paras tüliõun. Aga siis, kui ta ära viidud oli, no siis mina sain ajakirjandus vaenlaseks.
Just
kui ma lämmatasin ühiskonnas debatti.
Teile pole seda siia maani mõnel pool andeks antud,
kuletatakse meeldikam. Mina olen nendele andeks annud, kes tol korral seda sõdurit kangesti kaitsesid, sest et nüüdseks on Hilarionov, Putini kunagine nõunik ka öelnud, et jah, see oli Kremli katse, esimene katse. Edasi tuli Gruusia sõda, nagu me teame ja siis järgnes Krim ja Maidan ja kõik need Ida-Ukraina asjad, et need täpselt sama mustri järgi, mida siinki üritati rakendada, aga vaat siis, kui see pronkssõdurile ära viidud, vaat siis hakati rääkima, et Indrek Neivelt, Tiit Vähi, Ansip peab astuma tagasi, et Eesti saaks minna edasi. Indrek Neivelt ütles, et Eesti on kõige sügavamas kriisis pärast teist maailmasõda ja selle peale ma ütlesin, kui see on kriis ja krah, siis ainult sellises kriisis ma tahan elada. Ja nüüd meenutagem, 2007 meil majandus kasvas üle 7% aastas. No praegu paraku langeb, eks? No järgmisele meil oli eelarve ülejääk peaaegu 3% sisemajanduse kogutoodangust. Me kogusime reserve halvemateks aegadeks. Praegu eile tuli uudis -3,4. Meil on defitsiit, mitte ülejääk. Võrreldes tolle ajaga 6% punkti vahe. Ja tööpuudus Eurostati järgi oli kõige madalam 2008. aasta aprillis, mais, juunis. See oli tollase Eurostati järgi 3,4%. Ütleme, et see on maksimaalne tööhõive, mis Eestis üldse kunagi olnud on ja olematu tööpuudus. Ja nüüd ma küsin, kes ei tahaks Eestis või terves maailmas elada tingimustes, kus majandus kasvab 7%, kasvab mühinal, kus eelarve on suures ülejäägis ja kus tööpuudus on olemata. Aga millegi pärast, ja Lehman Brothers läks pankrotti alles 2008. aasta septembris, kriis hakkas alles tulema, mingit kriisi meil siis ei olnud. Aga millegi pärast, need, kes mulle ette heitsid roosasid prille ja seda lauset inkrimineerisid kogu aeg, just kui nägid selles midagi, mida tegelikult ei olnud, ja need hakkasid seda lauset tõstma siis 2009. aastasse. Kuulge, ma peaks ikka päris segase mõistusega inimene olema, kui ühelt poolt me kärbime kulut, ka peaministri palka vähendasime 20% ja tõstame makse ja samas ma ütlen, et ei mingit kriisi ei ole. Ei nii segane ma küll pole kunagi olnud.
No tulles korra selle pronkssõduri juurde tagasi veel, ma sattusin Tallinnasse üsna pärast seda, kui seal see sõdur oli ära kolitud ja minu ees läksid kaks vene vanaprouat. Ja üks ütles teisele umbes sellise lause, et nad oleksid võinud ju meile kohe öelda, et nad meid siia ei taha, pidades silmas siis nagu eestlasi. Et noh, laiendades seda mõtet, et see samm oleks tulnud teha tõesti ära tükk maad varem ja kohe, sest see, kui teie selle ette võtsite, see oli ülim ja viimane aeg, kui see oleks toimunud varem ja kohe peale Eesti taasise seisumist. Siis võibolla oleksid mõned asjad olnud teisiti. No see on jälle kõik oleks, aga teatud mõttes oli nendel proovadel õigus.
Neil võis õigus olla, aga võis ka mitte õigus olla, sest et ega ma ajalooga võitlemist ei pea päris mõistlikuks tegevuseks, et meil on igasugu aegu tulnud Eestis üle elada ja kui me kõike seda hakkaksime ära kustutama, kõike lammutama, mis kunagi kellegi ajal on tehtud, et siis me ikkagi väga kaugele ei jõuaks.
Aga mis me tegime terve eelmise aasta?
Jah, aga see vajadus tekkis ja ma ei heidaks ette eelmistele valitsustele seda, et nad ei viinud õigel ajal pronkssõdurit ära. Pronkssõdur seisis küllalt rahulikult, tuli tema ees, oli kustunud, ei olnud igavene, kustunud oli juba. Ja no, ei häirinud mõnda aega mitte kedagi. Aga Kremli mahitusel hakati sinna pronkssõduri ümber vedama siis mitte ainult pensionäre, vaid ka kooliõpilasi. Ja siis tulid juba laste ja lapsed ja tuldi üle Eesti ja tuldi ka Venemalt siia organiseeritult neid tähtpäevi pühitsema ja viina võtma ja karmoskat tõmbama sinna ja lõpuks ta muutuski selliseks kohaks, kus sinimust valget lippu enam vabariigi pealinna südamest näidata ei tohtinud. Et eks neid pingeid kruviti ja kui Putin tuli võimule, siis ta ehitaski seda vene rahva uut identiteeti üles just suurele võidule suures isamasõjas ja no see pronkssõduri ümber toimunud, see oli lihtsalt üks osa sellest Putini identiteedi üles ehitamisest ja eks ta neid pingeid kruvis. No olgu öeldud, et me tegelikult üritasime ka kasutades ära patriarh Aleksiust siis leida teed ka Putinine ja taotleda siis mingit rahumeelset kokkulepet, sest et kohalikud laskurkorpuslased ja kellegi iganes me rääkisime väljatud Natsnaitorsor olid kõik seda meelt, et ei ole siis trollipeatuse all siis õige koht ja kellegi surnu kehadele ja et tuleks muidugi ümber matta surnujale, sest surnujad on õiges koht. Täpselt sama ütles poliit Kornelius. Tõsi, kahe nädala pärast muutis oma seisukoht.
No Putin ilmselt ei olnud sellest ideest väga vaimustuses.
Jah, meile tuli ka vastus, et ei. Ja see peab jääma sinna, kus ta on ja nemad mingisuguse rahumeelse äraviimisega ei lepi, et nemad kaitsevad seda nii hästi, kui nad oskavad. Ja me käitusime ka otsustavalt siis. Me teadsime, mis on tulemas ja sa ei saa lasta veelgi edasi kulmineeruda nendel sündmustel seal. Ükskord sa pead selle asja ära tegema. Et ega tol ajal ka ju meie eriteenistused koostasid ohuhinnanguid ja nad ütlesid, et kui jätta praegu viimata, et siis ilmselt 3 aasta pärast tuleb ikkagi viia. Aga siis on nii majanduslikud ka sotsiaalsed tagajärjed hulga rängemad, kui nad oleksid praegu. Ja põhimõtteliselt ega see meil üllatusena ei tulnud, et märatsema hakati. Ka sellepärast me tõimegi väljaspoolt Tallinna, siis Tallinna linna 780 politseiniku juurde. Et missugusest täpselt need sündmused kujunevad, seda ei oska keegi kunagi prognoosida, aga põhimõtteliselt me olime valmistunud.
Ülge, millest see tuleb, et ma tahaks teile kogu aeg ikka öelda ära peaminister?
Mõnes maailma kandis ongi nii, et see tiitel on eluaegne, Eestis ta ei ole, Eestis on presidendi tiitel eluaegne, et aga sa oled vabariigi president, siis sa oled ametis president ja kui sa oled lihtsalt president, siis sa oled endine president, aga päris endiseks ei muutu kunagi, ikkagi jääb presidendiks. Paljades riikides kutsutakse ikkagi peaministriks, ehk ta ei ole aastakümneid enam selles ametis võib-olla olnud, et näiteks sakslased kõnetavad mind ka kogu aega ära peaministrina, et eks ta on üks amet, mida on 9 aastat peetud ja no, kuidas üks poliitik kellelegi meelde jääb, mis ametis olevana, et see sõltub juba sellest, kelle meelde ta on kuidagi moodi jäänud.
No ma ei saa seda tunnet ise kunagi täpselt tunda ka kommenteerida, aga mul on selline arvamus, et kui inimene on seda ametit tõesti nii kaua pidanud või ka vähem seda pidanud, et kes seda ametit on teinud tõsiselt ja võtnud seda südamega, et siis see tunne jääb nagu alati. Et no, see võikski nagu olla selline poliitiku selline ideaal, et kui poliitik võtab noh, oma riiki, oma valitsust ka nagu oma, heas mõttes oma. Et siis on noh, kõik need vastutused ja kõik need muud terminid sinna juurde. Et ta jääbki noh, nagu heas mõttes peremees, peaminister, president, mis iganes.
Ma arvan, et see ei kehti mitte ainult peaministri kohta, vaid teid teete ajakirjaniku tööd, keegi teeb pagaritööd, keegi kaevab kraavi, keegi ehitab. Et kui sa teed oma tööd südamega, siis sa samastud oma tööobjektiga. Ja kui sa ükskord ka sellelt ametikohalt lahkud, sul enam palka ei maksta, no siis see asi elab sinus ikkagi edasi. Et see on täiesti inimlik, et me kõik... jätkame sealt, kus kellegi poolt on asi poolele jäänud, viime seda edasi ja teeme seda südamega ja me loodame, et kui asi meist poolele jääb, et siis tuleb keegi ja viib seda edasi, et me keegi ei taha ju, et meie elu oleks olnud mõtetu, et meist midagi järgi ei jäägi. Et see oma tööobjektiga samastumine, see on minu mõelest inimloomuses ja me kõik tahame, et oleks mingisugune järjepidevuse printsiip, et teeme meie ja teeb keegi pärast meid seda edasi ja samas no, seda, et sa lased lihtsalt ametist lahti. Võib-olla mõne ameti puhul see kuidagi on võimalik, aga ma arvan, et inimesed, kes teevad oma tööd südamega, et nendegast ei ole mõtet küsida, et palju sul aega võttis, et ametist lahti saada. Ei saagi. Sa mõtled kogu aeg kaasa ja sa oled huvitatud sellest, et no, sellel, see, mida sina tegid kunagi, et see elaks edasi ja areneks. See on nagu lastega. Samamoodi. Sa ikka oled huvitatud sellest, et ne läks elus hästi.
No ilmselt on ka ameteid, mis ei lasegi nii lihtsalt lahti. See on ka seda.
Ja ma isegi ei tea ameteid, mis lubavad nii kergelt lahti lasta. Minu mõelest kõiki töid üks puha, mis töö see on, et kõike saab teha südamega ja kui sa teed asja pühendumisega, kirega, armastusega, et siis on lootust, et see asi kukub hästi välja. Kui sa teed lihtsalt vihaga või oled sunnitud midagi tegema, et no siis see õnnestumise tõenäosus on väiksem, ehkki ma möönan, et mõnda asja no, lihtsalt sa pead tegema, see ei pruugi sa meelis tegevus olla, aga elus tuleb teha igasuguseid asju. Aga elukutse mõttes ma küll ei kujuta ette, et mõni valib elukutse, mis talle üldse ei meeldi ja peab seda ametit 50 aastat järjepanu. Et ilmselt sellised inimesi ei ole või kui on, siis nad minu silmis peaksid väga õnnetud inimesed olema. Töö peab inimesele meeldima, see peab ka pakkuma rahuldust ja loomulikult sellega tuleb pere ära elatada, aga rahuldus on ka oluline. Üks kord elama.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd natuke muusikat, mis siia võiks sobida?
No sobitame Arvo Pärdi Uku-Horro valsi.
Sobitame. Ja tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Andrus Ansip. No, te üllatasite siin avalikust umbes nädal tagasi teatega, et Europarlamendi valimistel ei kandideeri. Kuskil ajalehes üks ajakirjanik pani sellised, minu mõelest vist 7 punkti kirja, nagu tema arvas, et miks te sellise avalduse tegite. Te olete lugenud neid kindlasti?
Ja olen lugenud.
Milline neist tõele kõige lähemal on?
Ega ma neid väga ei mäleta, et mind kõige rohkem ärritas see, et no, mind lahati nagu mingit kuningliku perekonna liiget, kus peaks muudku oletama ja spekuleerima ja kui öeldakse, et tal võib tervise probleeme olla, ja. Mida teised ei tea ja ega ta ise ka ei kipu neist rääkima, et vaat siis see võis olla põhkest. Ei, ma kinnitan, et oma arust olen ma samas toonuses, sama heas füüsilises vormis, nagu ma olen 10 aastat või 20 aastat tagasigi olnud, no ilmselt päris tõele see ei vasta, et iga teeb ikkagi oma töö, aga ma lähen talvel suusatama esimest korda. Kui ma läksin, ma sõitsin ära 30 kilometrit ja mul kulus selleks 2 tundi.
No, ma suusataksin praeguseni seda.
No vaevalt, et teil see liigutus nii ära kadunud on, aga see tähendab seda, et no, enne suuskade alla panekust on seal ka ikkagi füüsiline vorm päris hea ja sa teed seda suusatamist ikkagi nii, nagu sa oled teda aasta kümneid teinud või siis no, mul ei ole ka mingit probleemi rattaga 100 või 150 kilometrit läbi sõita, et ei, ma ei kõnge ära. Et no muidugi no, tempo on nii nagu ta on, eks, või rulluisetamas käia, et mulle see kõik meeldib ja füüsilisel vormil ja tervisel ei ole mul küll mingid märgatavaid vigasid juurde tulnud kusagilt, aga no, samas tuleb tunnistada, et kui sa oled 67 aastane, siis sa paratamatult pead mõtlema, et aga palju neid päevi või aastaid veel jäänud on ja ükskord tuleb nagu nii aktiivsest tegevusest, palgatööst kõrvale tõmbuda ja proovidega teissugust elu.
No sellest no, räägiti ju legende.
Mina kuidas tahan kodus olla.
Kuidas teie turvamehed peaministri karjääri ajal olid hädas, et nad ei jõudnud teile ei suuskadega rattaga kuidagi moodi järgi?
No ega nendel legendidel ülearu palju tõepõhja all ei ole, sest et minu ihukaitsjad olid tublid noored mehed. Jah, nad ei olnud varem selliseid distantse pidanud suuskadel läbima, nagu nad minuga koos pidasid läbima, aga nad olid kõik väga sportlikud ja kedagi ei sunnitud, et nad tahtsid. Ükskord hakkasime Otepäält minema mööda Tartu maratoni rada ja siis kui olime juba Matjoni jõudnud, siis ma ütlesin, et aga läheks ikka Tartusse välja.
Nad ei vaielnud
63 kilometrit ja ei, üks noormes oli kaasas ja tõtsid, ah siis selline on plaan. See on, ei plaani ei ole, aga hästi lippab, et no prooviks. Et see poiss sai oma elu kiirema Tartu maratoni aja ja siis kui me sõitsime seda ainult 2 kesi 63 kilometrit, et niisugused asjad ei olnud väga haruldased. Ma arvan, et peaministri ametis sa lihtsalt pead olema ka heas füüsilises vormis, sest et ega see vaimne surve et press on ikka päris tugev ja kui sa seda ei tasakaalusta oma füüsisega, et nad siis võib ära kustuda. Et ei, tervisest tuleb hoolitseda, ma ei kurda, aga keegi meist ei tea, millal krõps käib.
No see tervise punkt oli selles nimekirjas oli 7. kõige viimane. Aga esimene punkt oli minu mõelest väga vahva, oli see, et äkki ongi nii, nagu ta ütles.
No vat, see on muidugi sümptomaatiline, et inimesed poliitikate puhul kahtlevad, et seal on veel midagi muud, et ei ole nii, nagu ta tegelikult räägib. Ma kirjutasin selle kirja 4 päeva öösel õhtul 20 minutit oma tõntsi sõrmega toksisin mobiiltelefoni. No, esialgus, kui seal mõte on täiesti küps, siis sa pead sundima ennast kirjutama, et lihtsalt hakkaks kusagilt otsast pihta. Ja alustasin oma lapselapsest, aga sest see emotsioon ongi ehe, et kui sulle lapselaps tuleb vastu käed laiali ja taha poppa ja siis tuleb sul minna ja helistada kamina peal väikest kellukest ja siis tuleb seina kell üles keerata. Te ei tea, kui põnev see on, kui kell krudiseb, et käed tulevad üles ja silmad lähevad suureks ja nii põneveks. See on siirus, mis lapsest tuleb ja kui sa no, saad seda siirust endasse ka, no laps ja tema vanemad olid meil tänu sellele, et nii tütar kui ka tema kaaslane on mõlemad arstid ja residentuuri tsükkel tõi need 8 kuuks Tartusse, et ei meil seda kingitust ei ole kogu aeg võimalik saada, et seda juhtus nüüd ja siis sa saad aru, et sa ei tahagi tegelikult kodust ära minna enam, sa tahaksid paikna olla, et sul saab lihtsalt mõõt täis sellest Tartu ja Brüsseli vahel pendeldamisest või Tartu ja Strasbourgi vahel pendeldamisest, et kui sa arutad Tartust hommikul kell 10 enne seda ja jõuad siis Strasbourgi õhtul kell 9, sa pead seal veel askendama parlamendis ja enne südaajad jõuad juba hotelli, et see on kõik tehtav ja sa teed seda mõnda aega, rõõmuga ei ütleks, aga see on paratamatus, see on su elu osa. Mul ei ole raske lugeda kusagil lennukis või rongis või bussis, et mõnel on tõrge, ta ei saa seda teha. Minul ei ole üldse mingit probleemi, ma saan igal pool töötada, see ei ole raisatud aeg. Aga ega see erilist rahuldust ka ei pakku, et sa sellistes tingimustes pead töötama ja nii iga nädal. Et ükskord saab lihtsalt see limiit täis, mõõtsab teise ja sa tahaks jääda koju. Mina tahtsin.
Kas enne, kui te seda sõnumit seal telefonist saatma hakkasite, te pidasite kellegagi nõuga oma kodus lähedastega või te võtsite selle otsuse vastu üksinda ise seisvalt?
See otsus, see hakkas küpsema peamiselt jaanuaris ja see põhjustaja oli ikkagi minu 1,5-aastane lapselaps. Et tema tekitas
mitte Kaja tunde. Kallas?
Ei, see ei olnud Kaja Kallas. Kaja Kallas...
Aga nii on ju nii põnev on ju uskuda
ja Kaja seda. Kallas see kummaline, et mitte öelda totter kiri tegelikult pidurdas seda protsessi, et tekib trots. Kui keegi ütleb, et kuna sa kritiseerid, siis sa ei peakski kandideerima üldse. Ja see ei ole mitte niisugune isiklik trots, et ma veel näitan, et sina ei tule mulle ütlema, mida mina teen või ei tee. Et tegelikult see on ikkagi arvamus vabaduse kallale minek. See on kriitika summutamine. Et kui keegi tuleb mulle ütlema, et mind karistatakse selle eest, et ma kritiseerin sellega, et erakond minu kampaaniat ei rahasta või kirjutatakse suhteliselt totreid süüdistusi kuhugi ja öeldakse, et ma ei peaks üldse erakonna nimekirjas kandideerima, et siis see ei ole ainult isiklik probleem. Et loomulikult hakkad vastu. Ja mulle tuli toetust igalt poolt. Ma sain kiiresti need 173 allkirja kokku. No ja siis ühel hetkel ikkagi mõtled, et aga 173, no kui palju mul veel vaja on? 346, kust maalt neid piisavalt on? Ja ükskord sa ikkagi jõuad mõtteni, et sa teed tegelikult ikka seda ainult sellepärast, et keegi üldse ei taha, et sa seda teed. Aga see ei ole õige motivaator. Ja ma jõudsin selle ära tundmisele siis, kui ma olin need allkirjad juba üle annud, et see ei ole õige. Ma ei pea kellelgi teisel laskma oma elu kujundada, et ma teen seda ise ja siis ma selle kirja kirjutasingi. Edaspidi, mul oli aega veel lennujaamas järgmine päev neid tähti parandada. Sest kui sa tõntsi sõrmega telefoni toksid, siis jaa asemel tuleb jottes sul ja neid tähti, mis sassi läheb, on küllalt palju ja kui sa oled ikkagi hakanud lihtsalt kirjutama, siis tuleb sinna seda sõna vahtu ka liiga palju, et tuli ära kustutada muist ja viimased sõnad, mis ma sealt muutsin siis väljas hekkialt lehti rehitsedes tulnud mõtte läbi, et eks ta ikkagi, see mõte oli mul peas küpsenud ja pühapäeval ma saatsin ära. Kõigepealt ma saatsin oma kõige lähedasematele siis eelhoiatused, et täna ma teen seda, aga ma ei saanud väga palju eelhoiatusi saata, sest et inimesed hakkasid tagasi helistama ja sõnumid tagasi saatma, et põhitegevus võiski ära jääda selle tõttu, et ma saatsin mõnedele eelhoiatusi. Ma ei näidanud seda kirja, eriti kellelegi välja arutada oma kõige nooremale tütrele, No sest, et see minu kiri puudutas ka tema last ja tema veel sündimata last. Et see oli täiesti loomulik, et ma talle seda kirja näitasin, aga ma arvan, et selliseid...
Ta kiitis heaks, sai aru.
Ja ta tegi parandusi. Et minul oli kirjutatud kirjas laps tahtis opat, et oli H-tähega, aga tema võttis tegi screenshoti siis sõnaraamatust ja selgus, et see on O-tähega opa. No hopsti on ju H-tähega. Ja siis ma soovitsin tal oma tütrele kah sõnaraamatut näidata, et ta ütleks opa, mitte hoppa. Aga tema muidugi jama nasus oma tütre kaitsele ja ütles, et tütar ütleb opa. O-tähega, mitte hoppa, nagu mina valesti kuulen, et ei saa tuli veel mingeid tähelepanekuid, aga ma arvan, et selliseid pihtimuslikke asju ei saa väga palju enne kellelegi jagada, sest et siis igaüks hakkab osundama millelegi, mis tema meelest võib kuidagi teisiti tõlgendatav olla aru saada.
Teeb nimekirja 7 punktist.
Ja lõpuks sa kaotad ise enda selles kirjas ära, et ei kõik see, mis selles kirjas on tulnud südamest, on tulnud hingelt ära ja ta ei ole ka tulnud juhuslikult, vaid et ma olen neid sõnu saanud ikka päevi kaaluda. Need mõte on küpsenud pikka aega ja igal asjal on algus ja paratamatult tunnistada, et ükskord peab ka lõpp tulema ja ma olen tänulik Eesti rahvale, et mul on olnud võimalik nii pikki aastaid olla peaminister, et mul on olnud võimalik olla 5 aastat Euroopa Komisjoni asepresident, et mul on olnud 5 aastat Euroopa Parlamendi saadik, et minu meelest on need olnud väga ilusad ajad. Nad ei ole alati kerged ajad olnud, aga ega me ei tahagi, me ei otsigi elust just kõige enam seda kergust. Me tahame, et me suudaksime olla kasulikud ja et me tõepoolest teeksime midagi, mis inimestele korda läheb. Et ega inimene ei ole loodud selleks, et üksi elada. Ta tahab ikkagi olla teiste inimeste keskel ja ta tahab, et teistel oleks teda vaja ja loomulikult igal inimesel peaks olema teisi ka vaja. Et eraklikku elu mina ette ei kujuta.
No kui meenutada neid Europarlamendi valimisi 2014, teie häälte saak oli minu mäletamist mööda, kas oli 47 023?
Mina ei mäleta, mul on meeles nagu 45 000 või midagi.
No ühesõnaga, ikka palju, see palju oli ikka, rekord. Nii, need aastad, mis te nüüd Euroopas olite...
See ei olnud rekord. Sellepärast, et Toomas Hendrik Ilves oli kindlasti varem rohkem saanud ja ka Indrek Tarand oli rohkem saanud
hääli. Nendel valimistel,
jah, ma võitsin, aga läbi aegade oli suurema saagiga inimese. Ma olen tänulik nendele inimestele, kes mind pärast 9 aastat peaministri ametis nii tugevalt toetasid, sest et üldiselt maailma praktika ja ka Euroopa praktika on selline, et kui täitevõimu juht on jäänud ametisse pikkadeks aastateks, siis ta lõpetab ikkagi kuidagi näoli poris, et temast astutakse lihtsalt üles, teda põlatakse ja võib-olla aastate pärast hakatakse jälle kuidagi hindama, aga üldiselt ametist minnakse ära ikkagi häbistatuna enamasti. Üks puha, missugune see põhjus on, mis leitakse, aga aplausi saatel tavaliselt inimesed ei lähku. Aga minul oli suur õnn võita valimised pärast seda, kui ma olen 9 aastat olnud peaminister ja see minu tänu Eesti rahvale on siiras, et sellist õnne minu kunagistel kaaslastel peaministri ametis Euroopas ei ole just paljudel olnud.
Kui nüüd meenutada veel natukene neid Euroopas oldud aegu, siis inimesed, kes on seal vähemal või rohkemal ajal töötanud, üsna mitmed on öelnud, et tänu sellele, et nad on saanud olla Euroopas, töötada seal ja ikkagi üsna palju Eestist ära, tänu sellele nad on hakanud Eestis paljusid asju nägema teisiti, mingeid asju ka selgemini. Kas see kaugelt pilk mõjub kuidagi või kas te olete enda puhul ka märganud seda, et kui te nüüd olite Euroopas, saite nädala lõpul heal juhul korraks koju, et siis see, mis siin kohapeal toimus, see tundus natukene teisem kui see, mis ta oli siis, kui te olite kogu aeg siin. Kas kaugelt paistab mõni asi paremini, selgemini või vastupidi?
ma ei julge seda kinnitada, et kaugelt paistab kuidagi selgemini ja paremini. Kui ma olin peaministri ametis, siis ma olin ikkagi üks ja kui hästi informeeritud. No ilmselt inimesed veel mäletavad, et igasugune statistika, see mis tuli meie statistika ametilt ja mis tuli Eurostatist, et see oli minu leib, ma teadsin täpselt, millal missugune uudis välja tuleb, millal öeldakse, missugune oli majanduskasv, millal öeldakse, kui suur on inflatsioon, millal öeldakse, kui suur on tööpuudus, eelarve tasakaal ja kõik muu taoline, et see kalender, see oli mul peas ja loomulikult oli mul peas ka noh, need baasandmed ja kui sul on mingisugune jada juba pea sees olemas, et siis sinna üks element lisada on kaunis lihtne. Mul ei ole kunagi mitte mingisugust fotograafilist mälu olnud, aga ma arvan, et iga inimene, kui tal on no, mingisugune aegrida ees juba olemas, kusagile ajukurdade vahele kinni jäänud, et siis sinna üks punkt lisada ja meeles hoida, et see ei ole erine probleem. Ma jälgisin ka väga hoolega avaliku arvamuse uuringuid ja veelkord ma kinnitan, et riigitasemel otsustamiseks emotsioonidest üksi jääb väheks. Ei saa otsustada kõhutunde järgi. Sul peavad olema ikkagi mingisugused argumendid, mingisugused trendi määravad faktid, arvandmed, mille põhjal sa langetad mingisuguseid otsuseid. Ja ma olin ikka, ma arvan, et võrreldes praegusega, kui ma eemalt vaataja pilguga vaatan, märksa paremini informeeritud, kui ma praegu olen. Ja aga kui sa vaatad kaugelt asju, siis sa saadki ainult teatud üldistuse tasemega neid järeldusi teha. Et detailides sa nii informeeritud ei ole, kui sa olid siis, kui sa olid selles ametis. Ja ma ei tea, kas need kaugelt vaataja pilk on parem, kui asjades sees oli ja pilk, aga aegajad see üldistus kulub ka ära. See on kohane.
No te olete Reformierakonna asutaja liige.
Ja.
Erakonnal on seljadega üsna pikk ja üsna tegus ajalugu. Kui te mõtlete selle algusaja peale tagasi ja vaatate oma koduerakonda tänasel päeval, mis on need kõige suuremad muutused, mis selle aja jooksul on toimunud? Inimesed on muidugi tulnud, läinud, vahetunud, aeg on absoluutselt teine, aga mingid sellised olulised asjad, mida te peate erakonna juures tähtsaks, mis on teistmoodi?
Kui mina asusin erakonna esimehe rolli, et siis oli Reformierakond suhteliselt niši erakond. No teda peeti siis pankurite erakonnaks ja Reformierakonna tugevust oli eelkõige just kompetents majandus ja finantsvaldkonnas. Kui mina sain erakonna esimeheks, siis erakond muutus rohkem rahvaerakonnaks. Reformierakonda hakkasid usaldama ka vanemad inimesed, nooremad liitusid selle erakonnaga, et see spekter läks märksa laiemaks. Ja kui ma vaatan praegust Reformierakonda, siis toetusnumbrid kinnitavad, et ta on langenud jälle sellele tasemele, kus ta oli enne seda, kui mina erakonna esimeheks sain ja see praegune nish, kus Reformierakonnal on olemas selge usutavus, see puudutab peamiselt riigikaitset ja julgeolekut. Ja kurvastuseks on Reformierakonna usutavus majandusküsimustes, finantsküsimustes praktiliselt lakanud olemast. Ja selle üle loomulikult saab ainult kurvastada. Et see on see minu jaoks kõige märgilisem muutus. Ja loomulikult ka toetuse langus. Alles see oli, kus Reformierakonda toetas kolmandik Eesti elanikkonnast ja praeguseks on see kahanenud kuuendikuks. Et seda on selgelt vähe. Ja kui vaadata nüüd võrrelda siis Reformierakonna esimehe populaarsust teiste erakondade esimeestega, siis tuleb tunnistada, et Eestit kõige enam polariseeriv erakonna esimees on Reformierakonna esimees. Teda hindab negatiivselt ühe uuringa järgi 68% järgmisena on Martin Helme 60% ja siis tuleb Mihhail kõrvalt 56%. Ja kui me mõtleme seda, kes on seal tipus, kellel on toetajad kõige rohkem, sellel on üksiti ka neid, kes temasse negatiivisid suhtuvad kõige vähem, ja see on Urmas Reinsalu. Et see ei ole normaalne, et Reformierakond polariseerib inimesi rohkem kui EKRE või Keskerakond. Et mina sellega leppida ei kavatse ja selle tõttu, sõltumata minu ametitest, kas ma kandideerisin kuhugi või jätan kandideerimata, et sõltumata sellest ma tahan ikkagi Reformierakonna ja Eesti asjadest seista.
Mis me siia vahepeale võiksime kuulata?
No meie jutt oli küllalt rahulik, aga tegelikult rääkisime küllalt rajudest asjadest, et ma võtaksin siia vahepeale ühe energiase, ma loob AC/DC Thunderstruck.
Kuuleme. Ja tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Andrus Ansip. Meie jutt on olnud üsna põnev ja huvitav. No teiega võiks rääkida ju poliitikast nii sise kui välisest, nii Eesti kui Euroopa tasandil tunde ja tunde. Aga ma meenutaks teile ühte, eks teile ole elus olnud keerulisi hetki ju küll. Võib-olla üks kõige keerulisemaid hetki oli siis, kui teil oli see liiklusõnnetus sellel jalgrattasõidul. Ja sellest välja tulemine võttis tükk ja tükkmad aega. Kas te mäletate, oli sel ajal selline hetk ka millalgi, kui te tabasite ennast mõttelt, aga äkki ma ei tulegi sellest välja? Mis selliste mõtete puhul aitab või mis selliste mõtete vastu aitab?
Muidugi mul sellised mõtted olid ja aitavad sõbrad. 1996. aastal sõitsin rattaga ja oli taganttuul, minu kiirus oli 140 kilomeetrit tunnis ja mulle tuli vastu üks lasbuss, vanemad inimesed mäletavad sellist roomavat asja maanteedel. Ja sellest hakkas üks mastaront mööda sõitma, minu hinnangul tolle kiirus oli 120 kilomeetrit tunnis ja me kohtusime täpselt siis, kui me olime selle bussiga kohakotti. Mina olen täiesti maante servas, aga ma tulin sellele mastajuhile üllatusena ilmselt ja siis ma lendasin pärast laug kokkupõrget ja kui ma silmad lahti tegin, see oli oma maante kraavis, aga ma kohe aru ei saanud, mis muga juhtunud oli, aga mõlemad jalaluud olid puru ja siis käsi ja roided sees ja kõrv rippus ja midagi ilusat selles asjas ei olnud.
Pakiraami peal istus kaitseingeli ilmselgelt tol hetkel.
Võibolla oli, võibolla ei olnud, et ega ma kaitseinglitele ei mõelnud, külm oli. See on ka loomulik, et kui sul on verejooksed perifeerias jäsemetest, et siis verevarustus aeglustub ja kui on väljas külm, siis hakkab sul ka üle kere külm, et valu ei olnud, aga külm oli. Aga edasi järgnes operatsioon, mis kestis 11 tundi, hulga verd voolutati must läbi ja siis kui ma ükskord sel voodis olin, siis ma olin aheldatud mingi pommiga jala külles, et ma ei saanud pöörata ennast, olid ainult selili, aga kui sa pead olema kogu aeg selili, sa ei saagi külge keerata, et siis on see üks jagu ebamugav ja aga alguses sa ei saa sellest aru, sest et sul on kanüül kogu aeg sees ja doktorid ei hakka ootama, millal sul võiks valu tekkida, vaid sulle palaks uus sutsakas mingisugust opiaat jälle sisse ja siis on sul loll õnnelik naeratus näol ja tahaks kõik emmata ainult. Aga kunagi võetakse need narkootikumid ära ja sa hakkad aru saama, mis suga juhtus ja sa näed oma jalgu. Seal, kus kunagi olid luudel lihased, seal lihtsalt nahk lotendab nädala, 10 päevaga kaob see kõik ära, mis seal kunagi oli. Sa oled ise enda ale vari, su juustest tuleb rääsunud või haisu ja siis tulevad küll need mõtted pähe, et parem oleks, kui ma siit ilmast ära läheks, saaks ise vaevast lahti ja ei oleks koormak ka teistele, sest sa ei tea, mis sinust saab. Aga siis tuleb sinu arst ja ütleb, et hakka pihta. Millega? Et arstid on käinud kõik, mis nad on suutnud, töö on tellija materjalist, nüüd on sinu kord. Hakka pihta, hakka harjutama. No millega sa harjutama hakkad? No sul antakse õhupall ja sa hakkad seda õhupalli täis pauma ja siis palati kaaslaste rõõmuks seda lörinalt tühjaks laskma. Et miks see vajalik on? Sest et kui sa oled lama vaige, siis sinu kopsust töötab ainult kolmandik ja see, mis sinna alla poole jääb, see ju tegelikult ei ventileeru ja seal saavad igasugused bakterid ja patsilutsikad palju tõma hakata ja tüüpine traumahaige tüsistus on kahepoolne kopsupõletik. Ja siis sa puhud seda palli ja siis tuuakse sulle mingisugused võimveskummid ja hakkad tegema siis harjutusi, kätt kõverdama seal kusagil voodi otsa külge seotakse see kumm ja sa teed seda 100 korda, 200 korda, teise käega ka ja sõrmedega ja millega iganes, no treenid seda, mida sa saad ja küsid küll arsti käest, et aga palju see mul aega võtab, et taastada, tõetab, et töö on tellija materjalist, see on nüüd sinu kätes ja keegi läks ratastooliga, koridorist sõitis mööda, no, tema on siin juba 7 kuud sees olnud, aga näed, ikka pole tühine reiemulu murd ära paranenud ja no, me ei oska keegi ennustada. Me oleme teinud, mida me oleme suutnud, edasi on sinu teha. Mul käis iga päev voodi otsa juurest läbi 10, võibolla 30 inimest, ka tulid sellised inimesed, keda ma ei oleks oodanud, et nad tulevad. Ja kõik ütlesid, et saa ruttu terveks, meil on siin väga vaja. Ja siis, kui see mõte tühine asi ja kudagi formaalne või no, kas see nüüd tuli väga südamest või ega seda tegelikult nii ei mõelda, aga no, need inimesed, kes kedagi võiks vaatama minna, no, naaber, murdis jalaluu või midagi taolist, peaks kindlasti minema. Et see ei ole formaalne sellele inimesele, kes seal voodis no, mõtleb oma elulõpu mõtteid, et temale on sellest tuge. Tänu nendele sõpradele, kes mul seal haiglas külas käisid, ma sain aru, et minu elu ei ole ainult minu oma, et see läheb ka teistele korda ja see oleks ülimalt egoistlik soovida siis siit ilmast lihtsalt lahkuda. Ja ratastoolis olles ma täheldasin seda, et inimesed on tegelikult ikkagi no hulga paremad, kui me oleme harjunud nendest mõtlema. No ei ole nii, et inimene on inimesele hunt. Kui ma läksin Tartus Maaremõisa haiglasse ravivõimlemisele, ma olin 3 kuud voodis ja ratastoolis ja aasta otsa tegelesin praktiliselt ise endaga 2 korda päevas treeningud. Et siis ma panin oma kokkukäiva ratastooli auto pagasiruumi ja sõitsin ise siis ühe jalaga manipuleerides ja ühe käega manipuleerides, mis võibolla ei ole kõige parem eeskuju Eesti rahvale. Ja sõitsin Maaremõisa haiglasse ja no, esimene inimene, keda ma palusin võtta auto pagasiruumist ratastool ja teha see lahti ja tõsta mul auto ukse kõrvale. See ükski inimene mul ära ei öelnud. Kõik küsisid pärast seda, kui nad ratastooli mulle sinna kõrvale pannud ja ma ennast sinna sisse lohistasin. Kõik küsisid, et kas nad saavad veel midagi mu heaks teha. Tegelikult seda headust on meie inimestes hästi palju ja no, minuga juhtus enam-vähem samamoodi nagu paljudega Eestis juhtus siis, kui me iseseisvuse taastasime ja kui vabaturu majandus tuli, et kõik hakkasid ju seda pappi keskpõrandale kokku ajama ja arvasime millegi pärast, et kõige kangem mees on see, kes kõige suurema hunniku suudab sinna elu lõpuks kokku ajada, et aga ükskord sa saad aru, et raha on ainult vahend ja see ei saa olla eesmärk. Ja no, edasi kõik asjad lihtsalt juhtusid. Tartus lasti linna peal lahti, sõbrad ütlesid, et sina oled parim ja kandideeri ja ma ise ei arvanud, aga nõrki iseloom andsin järele.
No sellest nii-öelda nõrgast iseloomust me võiksime rääkida veel pikalt, aga ma olen hea meel, et me tegelikult jõudsime ühe sellise väga, väga toreda mõtteni, millega me saaksime oma intervjuuga lõpetada, et noh, nii nagu need inimesed seal teile oodi otsa juures ütlesid, et meil on teid veel vaja, Andrus Ansip, ükskõik mis ametis, ükskõik mis positsioonis. Aitäh meie kohvilaua saatesse tulemast, lõpulugu on milline?
Cesaar ja Evora sodaad. See on niisugune igatsust täis lugu. Ma ei tea, kas ma olen väga melanhoolne, aga mulle meeldib ja alati on ilus mõelda, et paremad ajad seisavad veel ees.
Aitäh ja mingu teile hästi.
Aitäh.
Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, es caminho passado do meio. Mostraves caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Esse caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Se vou escrever, monta a escrever, se vou esquecer, monta a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta a escrever, se vou esquecer, monta a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau.
Vahel tuttav tunne hoopis võõras paikas ja võõras puhti näi tuttav paik. Just mened keele, just mened keele, mis ei kaa.
mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal edasi.